У ефіры «Свабода ў турмах» з вами Алена Струва. Працягваем чытаць нататкі з метра Каляды пра глыбоцкую калонію.
Існуе памылковае меркаванне, што на асобым рэжыме гвалтаўнікі і забойцы. Падчас маёй адсеткі былі і такія, але ў асноўным сядзелі за крадзяжы, рабаванні. Шмат было і так званых кішэннікаў або прадстаўнікоў эліты злодзейскага свету. Зразумела, на пачатку нулявых многае было не так, як у старыя часы. Кантынгент вязняў істотна амаладзіўся. Аднак усё ж традыцыя, атмасфера мінулых гадоў усё яшчэ захоўвалася. Давялося пазнаёміцца з некаторымі старымі сядзельцамі. Нярэдка пытаўся ў іх, як прынята гаварыць у нашай субкультуры, за мінулае. І заўсёды чуў адказ, што раней было лепш. Напэўна, таму, што сам быў маладзейшым і жыццё было ў разгары, чуў ад іх розныя турэмныя байкі. Напрыклад, калі ў 91-м у СССР быў пуч, то прыгналі спецтэхніку, калёню ачапілі войскамі, а экскаватары лезні катлаваны капалі, каб скідаваць, а потым закопваць трупы. Ну, яны ўвогуле вясёлыя людзі, гэтыя рэцидывісты асабліва небяспечныя. Ці яшчэ такая гульня была, гэта я сам бачыў і прымаў удзел. З прамзоны бачная дарога. Тады ставілі стаўкі, з якога боку з'явіцца машына, якога колеру і гэтак далей. Хто адгадваў, той выйграваў стаўку, цыгарэты, напрыклад. Яшчэ памятаю сустрэчу новага 2004 году. Сядзім, а тут пад окнамі камеры музыка, зэкі шансон граюць. Адзін на баяне, другі на гітары. Елка стаіць з парай лямпачак. Нейкія вясёлыя, нават радасныя ўспаміны ўсё ж прыходзяць. Хаця турма ў глыбокім і лічыцца самай жорсткай і закрытай.
Зміцер піша, што часта думае пра людзей, якія трапілі ў турэмны асяродак выключна за сваёй актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Адміністрацыя турмы заўсёды імкнецца прасаваць менавіта такіх. Знаходзяцца ў адзіночцы глыбоцкай калоніі, дзе цяпер Дзіма Дашкевіч. Гэта вельмі жорстка, працягвае Зміцер Каляда, найперш псіхалагічна. У часы, калі ў калоніі быў асобы рэжым, у адзіночку маглі кінуць нават на год. Але ж нічога, моцныя духам людзі гэта могуць вытрымаць. Зміцеру Каляде не цяжка ўявіць, як адчуваюць сябе палітвязні ў карцэры ПКТ ШИЗА.
Напярэдадні майго 30-годзя ў лістападзе 2003-га я трапіў ШИЗА. Падставы для падобных штрафных санкцый у адміністрацыі знойдуцца заўсёды. Патрабаванні турэмнікаў да вязняў часам настолькі абсурдныя ды зняважлівыя. Напрыклад, дарослых мужыкоў прымушаюць крыкам вітаць нейкіх вырадкаў у пагонах. Саміх жа вырадкаў гэтыя хвіліны проста распірае ад ганарыстасці. Калі ж бачыць, што не крыкнуў, адразу ў карцэр. Дык вось той свой дзень народзінаў я запомніў на ўсё жыццё. Але галоўным чынам таму, што нармальныя людзі есць паўсюль. І хоць у ШИЗА забароненыя цыгарэты і гарбата, было і тое, і другое, і трэцяе. Наколькі я ведаю, цяперашнія вязні там утрымліваюцца ў больш жорсткіх рэжымных умовах, чым у мой час. Пастаянна прыдумляюцца новыя правілы, указы, каб зрабіць жыццё ЗК яшчэ больш цяжкім. А інакш для чаго ўтрымліваць такое войска турэмнікаў ды вертухаяў? Шмат інфармацыі на волю з глыбокага не паступае, з нелегальнай сувязю праблема, але сёе-тое даходзіць. І як бы менты не спрабавалі шыфраваць сваю дзейнасць, рабіць у закрытым рэжыме ў дачыненні да гэтых людзей чарговую мярзоту, шыла ў мяху не ўтоіш, побач камеры з іншымі ЗК. Такі закон турмаў, калі па суседству каго-небудзь пачынаюць прэсаваць, то ўпрагаюцца людзі з іншых камераў, яны пачынаюць барабаніць дзверы, выкрыківаць ментам сваё стаўленне. Шум атрымліваецца заўсёды вялікім. Я ўпэўнены, што людзі не перавядуцца ў турмах ніколі, як бы менты не каламуцілі. Падтрымаць Дмітра Дашкевіча знойдзецца каму.
Вы слухалі нататкі былога асуджанага глыбоцкай калёні Дмітра Каляды.
Турма і здароўе.
Калі чалавек знаходзіцца за кратамі падчас следства ці пасля суду, кантакты з людзьмі з волі вельмі абмежаваныя. Адвакат, родныя. Ёсць яшчэ спадзяванне на сустрэчу са святаром, калі ў самога вязня ўзнікне такая думка і патрэба. Апошнім часам святары рэгулярна наведваюць месца зняволення. У епархіях ёсць адказныя за гэта. Ці ўсе арыштаваныя, зняволеныя могуць разлічваць на спатканне з ксяндзом ці бацюшкам? Пра гэта Сергей Астраўцоў.
Вядома, што існуе традыцыя маліцца за тых, хто ў бядзе, хто ў нястачы. Сёння ў Беларусі застаюцца палітзняволеныя. Год назад сотні людзей трапілі за краты пасля прэзідэнцкіх выбараў, асабліва пацярпелі дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Ці ўспаміналіся іхнія імёны ў малітвах, гаворыць грэка-каталіцкі святар з горадні Андрэй Крот.
Ну, ведаеце, я як турэмны бэспастар заўсёды малюсь за людзей, якія знаходзяцца ў турмах. тому що незалежно від того, з яких причин вони туди трапили. А на конт тих подій у минулого року, ну я притримлююся такої логіки, що коли мої парафіяни замовляли службу за когось, то тоді я молився, ось. Бо ну важно було не тільки там, ну не ведаю, зробити з гэтага нейкую політичну акцію, але по просьбі моїх вернікаў молитися.
Айтец Андрей Крот каже, що оказує духовну допомогу усім, хто трапив за крати у городні.
Ну, я регулярно наведую городянскую турму, з'являюся там капеланом. Приходжу до тих людей, які ну, жадають зустрітися со святаром. Більше, звісно, акцент кладу на духовну допомогу. Тому що часто буває так, що люди ну, просто знаходяться в некій розгубленості. Вони, може бути, ніяк не готові були до того, що трапить у турму. Не зробили, може, ніякого великого злочинства. Чи так, скажімо, ніякого незвичайного чогось. Але ну, їх життя склалося так, що як з той кашулей, коли один гузик почати зашпілювати неправильно, то врешті усі вузики будуть неправильно зашпілені. Ось, і ці трагедії приводили їх у турму.
Сьогодні, однак, здараються випадки, коли політичним зняволеним не дозволяється зустрітися со святаром православної чи католіцької конфесії. Білоруський кореспондент польської газети «Виборчий» Андрій Пачобут днями признаний журналістом году у сусідній Польщі. 3 місяці він провів сьогодні за кратами у слідчому ізоляторі городянської турми №1. Його арештували по обвинуваченні у образі в ягоних публікаціях відносно президента Лукашенки. Суд оправдав журналіста, образи не було. Однак Андрія Пачобута все рівно осудили за поклеп на Лукашенку. Виконання присуду було відкладено на 2 роки. Журналіста визволили у судовій залі. У тяжкі хвилини за кратами Андрій Пачобут хотів зустрітися з ксяндзом. За стінами турми знаходиться катедральний костіл, святари якого регулярно наведують в'язнів. Андрій Пачобут розповідає.
Ти там сидиш незаконно і нариваєшся на нейкого дурня у формі, який починає тебе за любую мелочь цепляти. Він тебе цепляє, а ти реагуєш на це так вот, ну, достатково жорстко. У виніку ти можеш трапити у карцер, ось, і після у городянську турму вернутися з колонії ось уже таким злосним порушальником. А це менавіто ось гэта. Коли чоловік в таким стресовим состоянні, і до його такий подихує, це називається ламати рога. Я тоді звернувся, каб була зустріча з ксензом, тому що я думаю, що от я зустрінуся з ксензом, я розмовляю з ксензом, тому що до психолога я ж не пойду, тому що психолог – це чоловік у формі. І я подумав, тут треба звертатися до ксенза. З цим відчуванням так, твоєї затиснутості, каб ніяк допомог. Я звернувся, але я був одним з неволеним, якому не дозволили зустрітися з ксензом.
Однак те, що було дозволено іншим в'язням, журналісту Пачобуту не дозволили. Всі його просьби на конт зустрічі со святаром сустракала глухая стіна.
А з ксензом було так. Я спочатку усно звернувся, потім я звернувся письмово, потім я звернувся ще раз письмово вже до судді, і ані водного відказу я на ці звороти не отримав. У матеріалах моєї кримінальної справи, моє ходайництво об тим, каб мені дали зустрітися з ксензом, воно лежить, і на його немає ніякого відказу. Тобто, навіть формально порушено, якби, закон. Чому це так відбулося, хто приймав рішення об цьому, я не ведаю, але, якби, було так. Я з іншого боку ведаю вже тепер, що обидва ксензи, які ходять у турму до зневолених, вони обидвоє зверталися до ахови з тим, каб зустрітися зі мною. І обидвим, і тим ксензу Жилісу, ось було відмовлено. У гэтым сказали, що ну, тут особа ситуація. Вот.
Градянську турму наведують ксензи Казімір Жиліс і Валерій Биковський. Айтець Валерій говорить.
Чоловік, який знаходиться в цих містах рішення свободи, як ми говоримо, їм, напевно, необхідна ця розмова. В першу чергу ми розмовляємо про їх життя, про те, як вони бачать своє дальніше життя, свою будучиню, і чи вони стараються щось змінити в собі. Після ми говоримо Пану Богу, який любить чоловіка, і після ми проводимо катехізацію, уділяємо сакраменти необхідні, це найчастіше це сповідь, комунія святая, а так само хрещення. Нікому ми не відказуємо в розмові, в спотканні, бо це наша місія.
Раней городянську турму наведували тільки ксензи, до їх зверталися і католіки, і православні, і невіруючі. Год тому за стенами Городянской турмы сидел былый вязень Игор, и он сегодня вспоминает.
Ну и ксенз такой там живой, вот этот, что при костеле. Мы как-то идем на прогулку камерой, а он навстречу. Ну а среди нас там кто-то первый шел, говорит, добрый день, святой отец. А он кинулся как к старому знакомому, приветливо так.
Игор вспоминает так само об тем, что про подеи 19 снежня 2010 года у Менску яны доведаліся про белорусское телебачение. Вельми переживали за удельников площи, признается былый вязень. Зняволених так само наведують святари православної конфесії. а ва ваўкавыскай калоніі нават існуе царква. Пра гэта, а таксама пра перадсвяточныя візіты ў турму святароў слухайце ў нашай наступнай перадачы.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.